Først før vi leser fra Johannes evangeliet 1, så hadde jeg lyst til å si 2-3 ord i forbindelse med noe så Sønstabø sa her første kvelden, så når han presenterte seg på nytt igjen her for innledningsmøtet, så sa han det at han var ingen bibellærer. Og så han kunne ikke holde noen bibeltime, sa han, og stilte seg ikke disponibel til det. Dermed, så når jeg svarer ja på å holde en bibeltime, så svarer jeg altså automatisk ja på at jeg gir meg ut for å være en bibellærer. Og det var nokså grovt, og det kunne jeg altså ikke klare å ta på meg. For det er ikke på den bakgrunnen at jeg har svart ja til å være med på disse bibeltimene. Men jeg hadde lyst til å si det, jeg har vel aldri sagt det før her. Det kan være noe nytt å si selv hjemme. Det hendte noe for meg rent personlig i mellom jeg var 25 og 30 år. Da var det noe som Gud grep inn i mitt liv, og så knuste han en stor del av de interesser som var hovedinteresser i mitt liv. De ble pulveriserte. Og i stedet for de gamle interesser som jeg hadde og var tatt av og grepen av og slukt av, så ga Gud meg en eneste interesse. Og den interessen, det var å bli kjent med hans ord, med Bibelen. Så fra 30 års alderen og inntil den dag i dag, så vil jeg si at jeg har bare hatt en eneste interesse som tar meg i livet, så fanger meg og som jeg gir meg i, det er Guds ord, og gjøre meg kjent med det. Og det har jeg brukt disse årene, ifra jeg var 30 år og til i kveld. Og det er med den bakgrunnen, og med det som jeg da har tilegnet meg, som Gud har gitt meg på grunn av den interessen han ga meg, å bruke livet mitt og dagene og timene til å gjøre meg kjent med Bibelen så godt som mulig. Var det noe av det jeg hadde lyst til å dele med andre, det har jeg. Og det vil jeg si at der føler jeg meg på trygge grunn. Jeg har lyst til å si det før vi nå leser og ber. At jeg føler meg utrygge når det er spørsmål om å gi råd. Enten det er i sykdom og i sånne spørsmål. Og selv det som er yrket mitt, så er jeg på tynne is når folk spør meg til råd som maling og ferger og tapeter og verktøy. Jeg er på tynn is, for det har aldri vært hovedinteressen min, noe av det der. Derfor kan jeg aldri være ganske sikker når jeg gir et råd. Men det er et område som jeg føler meg hjemmekjente og trygge, og så jeg aldri er usikker når jeg skal gi et råd. Det er det som Gud har gitt oss i sitt ord. Så her, når jeg skal stå her i denne stunden og lese Guds ord, så er jeg på trygge grunn. Her er jeg på hjemmebane. Her er det jeg er kjente. Her er det jeg føler meg trygge. Her kan jeg gi trygge råd. Og så sier jeg at dette er jeg ikke sikker på, men jeg håper det hjelper. Her kan jeg lese noe. Her kan jeg gi noe som jeg er ganske sikker på og trygge på. Og det var noe av dette jeg hadde lyst. Også å være behjelpelig med i disse timene som ble stilt til disposisjon her. Johannes evangeliet, det første kapittel, det 44. og 45. vers i Jesu navn. Dagen efter ville han dra derfra til Galilea, og han traff Philip, og Jesus sa til ham, «Følg meg!» Men Philip var fra Betsaida, Andreas' og Peters by. Amen. Herre Jesus, jeg vil få lov å takke deg for anledningen du gir oss i vårt liv, og komme sammen for å lese ditt ord, for å lese det med hverandre, for å gjøre oss kjent med det, for å gjøre oss velkjent med det, som vi er på trygge og velkjente grunn. Herre Jesus, når vi føler oss utrygge, kunne du ved din ånd og ved ditt ord i denne stund lede oss inn i dette slik at nå ser jeg det, nå vet jeg det, nå kan jeg være trygge. Dette er virkelig til hjelp for meg i min situasjon. Vi ber om dette guddommelige inngrep i denne stund og i disse møtene våre, Herre Jesus. Måtte det være noe som gav deg anledning å bli av med noe av din overflod til oss som er så fattige i oss sjøl at vi ingenting har. Vi lever bare av nåde, av din godhet, av din grenseløse godhet. Vi sier deg takk på forhånd, for vi kjenner deg som den som vil gi og velsigne. Amen. Det første jeg har lyst til å si når det gjelder det å lese Guds ord, så er det en ting å lese det i sammenheng og gjøre seg kjent med sammenhengen. Og så er det en annen ting. Og det synes jeg for meg være det vanskeligste med å lese Bibelen. Det er ikke bare å lese den og bli kjent med den, men det er å få tak i den åndelige mening som ligger unna, den dypere mening som ligger unna. For dette som vi nå har lest i disse to vers, det er noe som forteller oss om noe som var historisk, som hendte historisk. At mens Jesus ville dra til Galilea, så traff han på en person som hette Philip, og så sa han til han, følg meg. Men jeg og du, når vi leser Bibelen, så er vi ikke interesserte og er ikke fornøyde og blir ikke hjulpet bare med å lese om noe som har hendt historisk. Men når dette står i Bibelen, så er det fordi det er en djupere mening, det er en åndelig betydning som er den som det er om å gjøre for oss å få fatt i. Og i dette kapitlet, Johannes evangeliets første kapittel, så står det omtalt om fem forskjellige som kom til omvendelse og ble frelst. Og for å høre gjette når vi leser det kapitlet om, det var fem forskjellige, og en av disse fem var Philip. Og denne Philip sin oppvendelse, som vi leser om her, den er der for meg noen dyrebare, åndelige sannheter som jeg ønsker å få prøve på å dele. Det første som her er sagt, når Jesus ville dra derfra til Galilea, så står det at Jesus traff Philip. Så langt som jeg da kan få fatt i den djupe, åndelige sannhet som ligger her, så er det at evangeliet, det gode budskap, det begynner med Jesus. Det begynner med at Jesus traff Philip. Det begynte ikke med, det står ikke den veien, at Philip traff Jesus. Selvsagt gjorde han det. Men der ligger en evangeliske fundamentale sannhet i det, at det var Jesus som traff Philip. Og det første som da har varmet mitt hjerte, at når Jesus traff Philip den gangen, når han var på vei til Galilea, så var det slett ikke et slumpetreff. Når de to møttes, så var det ikke på grunn av et slumpetreff. Og når jeg ble truffen av den Herre Jesus en dag, så var det ikke på grunn av et slumpetreff, men det var på grunn av en evangelisk fundamentale sannhet, at Jesus, han kom til denne verden for å søke og frelse det som var fortapt. Og det var fordi at Jesus var ute og lette etter Philip. Det var derfor han traff han. Og det var fordi at Jesus var ute og lette etter meg. Det var derfor han traff meg en dag. Og jeg undres hvorfor Jesus var ute og lette etter meg og stanste meg en dag. Jeg har hatt noe å undre meg over i hele mitt liv, og kommer til å beholde den undringen så lenge jeg lever, og vil beholde den i evigheters evighet. Og jeg undres. Det var ingenting å undre seg over at jeg hadde søkt Jesus. Det ville det vært mening i. Men at han søker meg, det er evangeliet. Det er noe å undre seg over, at Gud i himmelen var interessert i min sjel. At han interesserte i alle sine sjeler. Ja, det er noe som er evangelisk. Og det er noe å få stansa opp for i Efeserbrevet. Det fjerde kapittel og det sjette vers. Der står det noe som beskriver den karakteren av han som traff Peter, traff Philip denne dagen. Og han som har truffet den enkelte av oss. Der står om Gud og alles fader. Gud og alles fader. Når han er ute og leter, så leter han som en far. Så leter etter de som han har mistet av sine egne. Det var en far med et fars hjerte som har mistet noe. Av de som han var glad i. Og det er slik han er ute og leter etter hver enkelt sjel som ennå ikke er frelst i vår bygd og hvor som helst. Han er alles fader. Du verden, det er en vidunderlig sannhet. Jeg kan registrere det, altså at jeg og du, vi kan ha verdi. Og vi kan være dyrebare i enkelte sine øyer og i enkelte sine hjerter. Det er noen hjerter av mennesker som har et hjerte som banker og interessert i mitt ve og i ditt ve og vel. Men det er ikke så mange. Men jeg skal si det, det er altså at det er en evig Gud som er alles fader, som har et hjerte som banker av interesse. Og det er ikke slumpetreff. Når han treffer noen. Men det er fordi et fars hjerte så går og leter. Det er evangeliet. Det er slik evangeliet begynner. At det er Gud som har mist dyrebare, uerstattelige sjeler. Han med synger på bedehuset at han er min sjel, umistelig. Men det er ikke noen sjeler som Herren ikke sier, de er min sjel, umistelig. Jeg må ut og lete etter dem. Jeg må ut og lete etter ikke en og annen, men jeg må ut og lete etter den enkelte. Jeg synes at det er noe som varmer mitt hjerte, at det er Gud som er slik. For jeg er ikke så i besittelse av så mye, av den naturen. Jeg skulle ønske at dette sinnelaget fikk beherske oss. At vi kunne søke etter mennesker på den måten. Det andre i den forbindelsen, grunnen til at han traff, det var ikke bare at han var ute så søkte og lette. Det er ikke sikkert vi treffer folk, for det har vi altså at vi leter en stund. Du kan lete, og så finner du ikke, og så finner du ikke den som du søker etter. Og så hvis det skulle vært så med Gud som det er med meg i alle fall, så hadde det ikke blitt mange han hadde truffet. For jeg gir så fort opp. Det kan ikke nytte å lete, jeg finner jo ikke. Det kan ikke nytte å søke og lete, for jeg finner jo ingenting. Men det står et trekk i Lukas 15, og det fjerde vers om den gode hyrde, som hadde mist et av fårene sine, så gikk han ikke bare ut og lette og søkte i ødemerket. Men der står han hadde et trekk, og det er det som er evangeliet. Det er det slik Gud er. Han lette efter det inntil han finner det. Du verden for en utholdenhet. Tenk han leter med samme interesse, med samme ømme hjertelaget. Skal jeg treffe han i dag, mon? Han tenker på hvem du vil tenke på akkurat i kveld. Så leter Herren med den samme interesse i kveld, som han lette etter det når han spurte det, når de var unge, når de var kjekke, når de var snille og fine og omgjengelige. Så leter han med samme interesse etter de sjelene i kveld. Så gjerne har sett alt over styr. Og så er det ikke så mange som spør etter det hele tatt lenger. Det er evangeliet. Det er dette som er det gamle evangeliet. At slik er Herren. Slik er Gud. Vi hadde sånne strofer i sangene våre i gamle dager som vi sång mye oftere enn nå. Og det var en strofa som kom for meg. Han kaller nå som han kalte før. Jeg skal bare få lov å spørre deg, og du må aldri tape det kjennskapet til Herren, at Gud er like interessert i å frelse et menneske i dag, som har sagt nei i 50 år, som han var interessert i å frelse når de var 10 år, når de var 20 år. Han taper ingen interesse. Han søker. Og det er ikke slumpetreff når han finner folk. Det er ikke slumpetreff når vi opplevde det på et vintermøte her for noen år siden. På et kveldsmøte under vintermøten, en mann i 80 år, og så Herren treffte for første gang. 80 år! Det var ikke slumpetreff. Han hadde lett etter han, og var like interessert i å frelse han den dagen som han hadde vært noen ganger før. Jeg vet at dette kjennskapet til Herren er ikke alminnelig utbredt lenger. Men jeg vil bare få lov å understreke det. At er det noen ting som jeg er kjent med, og vil våge stå for Gud og mennesker og så lenge jeg lever, så er det at Herren ønsker og er like interessert i å frelse et menneske nå, som han har vært noen gang før. Er det noen medisin som jeg er sikker på jeg kan gi folk, uansett om de ligger i død, så er det dette. Jeg fikk en lapp og var i Betlehem i Bergen. I førårs så fikk jeg en lapp og så om å ringe et telefonnummer. Og det ble ikke noen anledning å ringe det før siste søndagen jeg var der. Det var lørdagskvelden jeg fikk det. Og så viste det seg når jeg slo på tråden. Da var jeg ute og åt middag langt utenfor byen. Og ringte på dette nummeret. Så var det en dame som bodde på en leilighet for seg selv. Og så sa hun det at jeg hadde så lyst til å få et besøk. Det har vært noen oppe hos meg som hadde vært på møtene dine, sa hun, så hadde jeg så lyst til å få et besøk. Så sa jeg, ja, nå er det siste dagen, og jeg er langt utenfor byen, og så kommer ikke innført et møte. Ja, det var beklagelig, sa hun, men ja, hvis du vil ha besøk, så kan jeg vel ordne et besøk, sa jeg. Nei, det var det jeg hadde lyst til å ha besøk av, sa hun. Så sa jeg det, jeg skal ta bil og komme inn. Så kom jeg opp til denne damen. Og så var hun i den ytterste nød, og i den ytterste fortvilelse. Og fortvilelsen bestod utelukkende i dette. Og jeg ville så gjerne høre Herren til. Men det er for sent. Det er for sent. Det er noe som sier noe inni meg. Det er for sent nå. Og jeg har prøvd og søkt hjelp, men det er for sent. Nå vil ikke Herren ha meg lenger. Det er for sent. Jeg er kommet til et punkt. Så jeg har gjort noe så at det er for sent. Og så hadde du mange ord og mange grunner. Og du store makel. Der skulle et hendelse til. For å inngi det menneske tro og tillit på den strofa i sangen. Han kaller deg nå som han kalte deg før. Og banker på hjertets tillukkede dør. Lukk opp. Og dette var veldig vanskelig, men jeg må si det at det er en av de største stunder i mitt liv. Når jeg så at den medisinen virker som jeg hadde tro for, og jeg hadde fått lært å kjenne i Bibelen, og kunne lese sånne ord, så kunne jeg inngi og drive tvilen ut av en sånn forpinte sjel, slik at hun kunne bøye sine knæ og takke at det ikke var for sent, at han ville ennå ha henne i den forfatning hun var. Slik var det. Det var grunnen for at han traff Philip. Det var at han søkte og ikke gav opp i første omgang, så traff han han. Selv slik som det var her. Når han var på vei til en annen plass, så traff han han på denne veien han skulle dra derifra. Men så var det bare en ting til i denne forbindelsen som det sto. Han traff, og den han traff. Det var der jeg ble så opptatt med denne personen. Han traff Philip. Og da er det, jeg har fått et kolossalt hjelp i min bibellesning og får fatt i den åndelige, djupere mening som ligger unna. Blant annet i den der lille svarte bibelordboka som vi har. Bakerst i den så står det en del av de bibelske navner og den betydning de navnene har. Og da kan du slå opp selv, og så vil du finne at Philip betyr en som er elsker av hester. Han traff Philip. Han traff et menneske som elsker hester. Ja, har det noe å si? Har det noe å si som betyr noe for meg at han traff en mann som var glad i hester? Ja, du kan jo lese i Romerbrevets første kapittel og det 25. vers, så står det om mennesker som ærer og elsker skapningen fremfor skaperen. Tenk, han traff en person som elsker hester, men som ikke elsker Gud. Tenk å elske dyr, men ikke elsker Gud. En mann traff han som elsker hester. Kan du tenke deg å være så tatt av et begjær og interesser som bare ble tiltrukket av hester? Hjelp oss for et menneske å treffe som bare var glad i hester. Jeg vet ikke hva du elsker, men Gud hadde sagt at vi skulle elske Gud av alt vårt hjerte, og av all vår makt, og av all vår hu. Men jeg skal si at de han traff, de elsker ikke Gud. Jeg elsker ikke Gud. Men det var ikke hestene heller jeg elsker, men vet du hva jeg elsker? Jeg elsker det som Johannes skriver her i det 3. kapittel og det 18. vers, at dette er dommen, at lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket fremfor lyset. De mennesker som Jesus treffer, de foretrekker hester. De foretrekker mørket fremfor lys. De foretrekker denne verden fremfor Gud og himmelen. De har en natur. De er bunden i sin natur, i sitt lystliv, i sitt begjærliv. Så begjærer de denne verden, kjødet, attrår det som hører kjødet til. Det var i den forfatningen han traff Philip. Og det var i den forfatningen han traff meg. Når Jesus traff meg og kalte meg, så var jeg et menneske og en person som var besett av lyst til denne verden. Jeg hadde øynenes lyst, og jeg hadde kjødets lyst, og jeg hadde lyst til storaktighet i levnet, du store mirakel. I den forfatningen han finner oss alle. I denne forfatning var det han traff Philip, og i den forfatning er det at Philip får et kall. Og det kallet han hørte, han fikk av Jesus. Jesus sa til Philip, følg meg. De to ordene rommet i en eneste setning og kjerne alt så sann kristendom er. Kristendom. Sann kristendom, det er et liv i samfunn med Gud, med den Herre Jesus. Følg meg. Å, jeg undres hvorfor Jesus stanset meg og opp meg tok. Hos Jesus, der trives min sjel, så usigelig vel. Det er det som er sann kristendom. Det er å være i samfunn med Herren. Og følge han nå, og at han aldri forlater oss, og aldri slipper oss, aldri alene jeg er. Det er litt av et annet samfunn. Samfunn med Herren i stedet for før. Samfunn med mørke. Samfunn og vennskap med verden og fiendskap med Gud. Og så opplever en et kall til å komme i samfunn med Gud. Så skal fri deg ifra det du har vært bunden til før. Det er det som er med andre ord et uttrykk for omvendelse. Omvendelse til Gud ifra. Det som sangeren synger, åpner sitt hjerte for Herren og sier synden og verden farvel. Slik møtte vi kalle alle sammen av oss. På en eller annen måte nok så likt det. Men det sto i denne forbindelse i vers 45. Da begynte det et innvendingsord, et motsetning, men Philip som fikk dette kallet, følg meg. Ikke og Philip, men Philip. Det var et menn med denne personen. Og dette mennet som var med Philip, det var med oss alle sammen som sitter her. Jeg slår ikke av på det. Jeg tror vi kan si at på oss selv kjenner vi andre. Men Philip var fra Bethsaida. Det var noe som hindret han ifra å følge dette kallet. Så Jesus sa, følg meg. Det var ikke så ganske enkelt for Philip å følge Jesus. Hvorfor? For han var fra Bethsaida. Hva er det Bethsaida betyr? Det å være ifra Bethsaida. Vi er jo ikke fra Bethsaida byen. Men åndeligt, så vil jeg våge påstå at det er et sånt menn med oss alle sammen. Når vi blir møtekallet fra Gud. Vi er fra et åndeligt Bethsaida. For Bethsaida betyr snarenes by. Og nå vil jeg lese noen av de snarene. Ifra det hjemsted som jeg og du er ifra. Ifra vårt fødested. Der jeg og du ble født. Så ble vi født på et sted hvor det var snarer som tok oss til fange. Og en som er ligge i snaren, om der kommer en til han og så sier, følg meg. Så må han si, det kan ikke, for jeg sitter fast. Jeg kan ikke, for jeg er gått i snaren. Og derfor er det ikke bare å si, følg meg til et menneske. Det må noe som må skje. Men jeg vil lese først om disse snarene som er fangne av. Den første snaren som er omtalt står i Salomos ordspråk, det 29. kapittel og det 25. vers. Ordspråkene 29-25, og det, jeg skal si det, det er praktiske sannheter som gjelder, og som gjelder den dag i dag. De som Herren måtte treffe, så er de fra denne byen. Menneskefrykt fører i snare. Og jeg hadde lyst til å se den som av naturen ikke sitter fast i en snare av denne menneskefrykten. Hadde jeg gjort det så jeg gjerne ville, så ville jeg overgitt meg til Gud. Men av hensyn til den, og av hensyn til den, så blir det ikke gjort. Så skjemmes den. Og så våger han seg ikke. Og så sitter han fast i menneskefrykt. Menneskefrykt fører i snare. Hvor mange tror du på åkra som har hørt kallet til å bli frelst, så sitter fast fordi de sitter fast i menneskefrykt? Hadde det ikke vært for det menneskefrykt, så hadde det vært mye mer folk på bedehuset. Og jeg minnes ikke bare en, men jeg minnes flere som jeg kjenner til, så hadde så lyst til å gå på møte her på bedehuset, og så kom de til ytre døra når møtet begynte, og så hørte de sangen, og så hadde de så lyst til å gå inn, og så ble de stående på sørsiden, og så lusket de inn. De vågde seg ikke inn, de vågde ikke å gå inn en gang og høre det som de hadde lyst til å høre, av menneskefrykt. Og så gikk de hjem i en skuffa. Tror du det bare en? Om de ikke har gjort det, men hvor mange tror du ikke så hadde hatt lyst og blitt frelst? glemme aldri i ungdomsåret. Jeg hadde en kamerat som jeg vokste opp i sammen her på Åkra. Og så hadde jeg overgitt meg til Gud. Og så hadde vi vært på et godt møte. Og i den tiden så var det mye mer ufrelste folk som gikk. Så sto han ut forbi bedehuset en kveld, og så sa han, han er ikke lenger her i denne verden. Og så sa han, hvor jeg ønskte at det hadde vært jeg som hadde vært frelst, men jeg våget ikke for de andre seg selv. Glemme det aldri. Hva det skulle til, grenseløst hva det skulle til før den mann ble løst ifra det der. Men han ble i alle fall løst og er nå hjemme i herligheten, uten at jeg skal si mer om det. Men det er en annen snare utenom menneskefrykt. Ordspråken, det 5. kapittel og det 22. vers. Det er ikke grunn til å anklage folk som sitter fast. Hadde jeg ikke hatt noe annet å komme frem med her enn å si det, så hadde det bare vært medunk. Men det er vidunderlig, det er nødvendig å vite hvorledes de realistiske forhold er. Ordspråk 5:22. De fanges og holdes fast av sin egen syns snare. Og så kommer jeg på en annen. Jeg er ikke sikker på hvorledes det er fattmann den dag i dag. Jeg vet at han lever ennå, og jeg vet at han har prøvd å putle og søke Herren. Jeg vet bare én ting, han sa til meg for mangfoldige år siden. Arnold, jeg er så kalt av Gud, det mest ikke til å holde ut og leve, men jeg kan ikke slutte med den synd. Det er en synd som jeg har så lyst til. Jeg er bunden av min egen synd snarere. Jeg er kommet i en snare av en synd. Så binder meg. Jeg kan aldri slutte med det. Ikke tale om. Jeg har lyst til å bli frelst, men jeg kan ikke slutte med den synden. Nei. Der står det. Fanges og holdes fast av sin egen syndsnare. Hvor mange tror du som sitter fast der i kveld? Jeg skal si at de er fra Betsaida. De som får kall fra Gud. Sitter fast. Ordspråken, det 12. kapittel. Det 13. vers, det er den tredje, den siste snaren jeg skal nevne. Det er mer enn nok med de tre. For de holder folk. Mørkets første synger sangeren holdt meg ganske fast. Men dette er saga som holder fast. Ordspråken 12:13. I lepenes synd ligger en ond snare. Han ligger en snare med der fangen av vår egen munn. Og med det så kommer ut av munnen. Det kan ikke nytte for meg. For jeg har ikke muligheter for å styre min egen tunge. Jeg skal ikke nevne noe mer om det. Det var Betsaida. Han var ifra Betsaida. Han satt fast bunden basta av sånne snarer. Og Betsaida, det står der i Matteus evangeliet, det 11. kapittel og det 21. vers. At det å være fra Betsaida, det ligner i alle fall å være fra Åkra. Jeg kan ikke komme klar. Det er ikke alle som får kall fra Gud. Så er jeg fra Betsaida på denne måten. Betsaida hadde de kraftige gjerninger som er gjort i deg, vore gjort. I Tyrus og Sidon så hadde de for lenge siden omvendt seg. Tenk på de vekkelsestider som har gått over Åkra. Tenk på den virksomhet som her har vært drevet. Tenk på den kraftige, åndelige virksomhet som har vært drevet i årtier fra Åkra. Hadde det vært halvparten av den virksomhet inni bygder inni i Hardanger. Ja, da tror de hadde omvendt seg for lenge siden. Men jeg skal si, de er fra Betsaida, sier Åkra. Hvor Gud har gjester på forunderlige vis i årtier. Han var fra Betsaida. Og han var ikke bare fra Betsaida at det hadde vært veldig virksomhet. Men det var en by som hadde vært gjenstridig. Og så var det det veste med byen. Det var en dømte by. Jesus sa om Betsaida, ved deg Betsaida. Det var en dømte by. Der en er ifra, det er i alle fall en dømte by. Om det ikke er dømt på en annen måte, så er det i alle fall ifølge Johannes evangeliets 3. kapittel og det 18. vers, at den som ikke tror, han er allerede dømt. Mer om det, det har jeg ikke lyst og ikke trang til å si. Men det som nå ligger på mitt hjerte, så jeg har lyst og trang, og som det er hele, alt hviler på, det å kunne svare på det spørsmålet, hvorledes ble Philip frelste og løste? Det er det viktigste spørsmålet som kan reises. Hvorledes kan et menneske se bunden av menneskefrykt? Se er bunden av lyst til synd? Se bunden av ei tunga så de sjøl ikke makter å styre og få kontroll over? Hvorledes skal sånne folk bli løst og frelst? Du store makel, men det var et vers vi ikke leste, men vi kan bare ta litt ifra det 46. vers, for det der kom i alle fall forklaringen at Philip, når han senere traff et annet menneske, så kunne han si noe. Han kunne si, han som Moses har skrevet om, har jeg funnet. Han som Moses har skrevet om. Jeg har funnet at Jesus er han som Moses skrev om. Og den som Moses skrev om, så kunne løse de som var bonde. Ja, det står i 2. Mosebok 13:13. Jeg er glad for at det er så enkelt å huske kapittel og vers 2. Mosebok 13:13. Alt som åpner mors liv av et asen, det skal du knekke nakken på, eller så skal du løse det med et stykke småfe. Og alt som åpner mors liv av mennesker, det skal du løse med et lam. Det er bare en eneste ting så kan løse et menneske som sitter i snaren, som sitter fast, som er trell og er bunden. Du skal løse han med et lam. Det var det som løste Israel ifra trelldommen i Egypten. Det var påskelammet. Og det var dette budskapet som løste Philip. Han var kommet til troen på at Jesus var slik som det var proklamert i det 29. vers av dette kapittel. Se her er Guds lam. Og når han så Jesus, så han Guds lam. Og Guds lam, det kan løse den som er bonden. Bare ei salme, et vers ifra i salme 124, og det 7. vers. Det er grunn det som er vitnesbyrdet som forteller om hvorledes det går an å bli løst og frelst. Vår sjel er unnsluppet som en fugl ifra fuglefangerens snare. Snaren er sønderrevet, og jeg er unnsluppet. Jeg vet ikke noe annet å svare på det. Jeg kan ikke si det bedre. Jeg kan ikke få gi uttrykk for det på noen annen måte. Sangen på, er det 213 i sangboka, svarer bedre enn noen kan svare meg til frelse. Jeg intet vet. Uten deg, Guds lam. Påskelammet, det fridde meg i mitt forhold til Gud ifra dødsdommen. Jeg vil se blodet, sa Gud, og så gå eder forbi. Intet slag skal ramme eder når jeg slår Egypten. Meg til frelse, jeg intet vet, uten deg, Guds lam. Og det var det samme blodet og det samme lammet som var det som var årsaken til at vi ble løst ifra trellåket så hadde forbitret livet for dem i Egypten. Samme natt som de åt påskelammet, så gikk de ut fra Egypten. De sa verden farvel. Men det var en vidunderlig opplevelse den dagen. Så Herren løste meg ifra de bandene, og så kunne jeg følge han, så kunne jeg komme i samfunn med Herren. Hos Jesus, der trives min sjel, så usigelig vel. Jeg vet ikke, det var ikke tanke på noe. Jeg minnes det som om det skulle være i kveld eller i går kveld. Det var det gamle bedehuset. Jeg hadde gått kaldt og vakt av Gud på det lenge jeg vil. Og så var det et møte på søndags ettermiddag klokka 5. Var det ved. Og så, når møtet var slutt, så ble det å sige i kne på bønnemøtet. Det var ikke snakk, det var ikke tanker om noen ting. Det var bare en ting. Og det var frelse uforskyldt for Kristi skyld. Det var først dagen etterpå. Jeg hadde ikke tanker på noen ting, for han fridde meg ifra det. Men når jeg skulle ned til krossen dagen etterpå, og møte deg sammen, de som jeg hadde vært hatt som venner og kamerater. Jeg har aldri opplevd noen så fæle dager i mitt liv. Jeg skjemdes å se dem igjen, og møte dem, for det som hadde hendt kvelden før. Men hvis ikke dette hadde vært en realitet, så her er lest at jeg var blitt løst ifra menneskefrykt, og var kommet i samfunn med Herren, og at han sa at nå skal jeg sørge for deg, nå skal jeg ingenlunde slippe deg, nå skal jeg ingenlunde forlate deg. Hvis ikke det hadde vært en realitet, så hadde det aldri kunnet gått. Men det har blitt slik ifra den dagen av, at hos Jesus, der trives min sjel. Men det ble slik, så Bibelen sier, at vennskap med Jesus, det blir fiendskap med verden. Vennskap med verden, det blir fiendskap med Gud. En kunne ikke beholde begge deler. Det ble ett av to. Men du verden, jeg skal si at Kristus har mer enn oppvekt tap av det som var mine interesser og min lyst før. Han har vunnet seg ved omgang. Jeg trives, jeg stortrives. Det er slik ellers i livet at du blir lei av ting, og du går trøtt av ting, og du blir lei av personer, du blir trøtt av selskapet. Men før jeg går ned og setter meg, så har jeg lyst til å si at det er Herrens pris. Han taper seg ikke med omgang. Du blir ikke lei av han. Han har ikke mindre evne til å begeistre deg og oppgløde deg, og holde deg i. Men det er gilt i hans selskap. Men det er godt å være frelst. Jeg hadde lyst til å si, Herre Jesus, men jeg vil få lov å gi uttrykk for den takknemlighet i vår undring. Vi undres over at du stanset oss, at du fant oss. Du søkte meg lenge før jeg søkte deg. Så fant du meg i ørkenen, i villmarkene, blant ørkenens hyl. Og så fikk jeg lov å oppleve at de band som bandt meg, den snaren som jeg satt fast i, og så gjorde at mitt blikk lyste av angst, som en fugl sine øyer, det lyser av angst når det går i snaren. Så ødela du snaren, og så setter du meg fri. Jeg vil få lov å tilbe deg. Jeg hadde lyst til å takke deg, og hadde lyst til å gjøre andre oppmerksom og kjent med hvordan du er, Jesus. La den hellige ånd få materialer og arbeide med den enkelte sinn, og komme oss i hu i møte i kveld og i dagene som ligger foran oss. La det bli glede i himmelen over at det er en eller annen som omvender seg, Jesus. Vi ber i ditt navn. Amen.